право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію», я Анастасія Москвичова, вітаю. Наближається 26 червня, Міжнародний день на підтримку жертв катувань. Як зазначив Олександр Павліченко, голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини і представник правозахисної коаліції проти катувань, сьогодні можна говорити про деякі зрушення в системі українських місць несвободи, однак проблема жорстокого поводження з людьми залишається актуальною.
Зараз є більше можливостей контролю за цими місцями несвободи, тому є позитивні зрушення в практиці. Зараз зменшується кількість осіб, які перебувають в місцях несвободи. Скажімо, ще на початку 2000-х років понад 200 тисяч осіб були в місцях несвободи. Це слідчі ізолятори і колонії. На сьогоднішній день кількість цих осіб скоротилася в межах 65-70 тисяч. Тобто втричі майже менша кількість осіб перебуває в місцях несвободи. Якщо ми ці місця несвободи називаємо, залишаючи поза увагою геронтологічні, психіатричні, сиротинці і таке інше. Відповідно, є позитивна динаміка. Разом з тим, ми маємо досить велику кількість випадків, коли ми вважаємо, що має місце жорстоке поводження, яке може сягати рівня катування. Я сьогодні був у виправній колонії і можу сказати, що в цій колонії дикий випадок, особа була прив'язана до ліжка.
Окремо можна говорити про ситуацію в зоні конфлікту на сході України, каже Павліченко.
Від тих підвалів не застрахований ніхто. На жаль, хто перебуває на непідконтрольній території, там немає якогось судового механізму захисту, там немає якогось контролю, який би забезпечував дотримання прав або на національному рівні, або з боку міжнародних інститутів. Там немає контролю те, чого ми намагаємося досягнути тих же самих міжнародних структур, скажімо, Червоного Хреста, ОБСЄ, які могли б практично входити в місця несвободи, слідкувати за умовами.
Генеральна прокуратура повідомила у відповідь на запит РБК «Україна» про те, що має свідчення про 134 позасудові страти на непідконтрольній Києву території за період конфлікту. Про це видання написало позавчора. Радіо «Свобода» надіслало свій інформаційний запит Генпрокуратурі щодо порушення проваджень за фактами злочинів з боку як представників сепаратистських угруповань, так і, можливо, з боку українських військових, і очікує на відповідь. А сьогодні ми поговоримо із людиною, яка безпосередньо займається документуванням таких злочинів. В нашій студії Ольга Опаленко, координаторка напрямку документування порушень прав людини у ході воєнного конфлікту на сході України благодійного фонду «СхідСОС». Доброго вечора.
Доброго вечора.
044-490-2905 – наш студійний номер. Будь ласка, долучайтесь до нашої розмови, якщо у вас є запитання до нашої гості або репліки на тему. Пані Ольго, розкажіть, будь ласка, якою є ситуація станом на зараз за вашими спостереженнями?
Знову ж таки, шановний пан Павліченко, те, що він говорив, я повністю погоджуюсь. Члени нашої команди також являються моніторами Національного превентивного механізму «Омбудсмен Плюс» і мають змогу спостерігати за станом, за станом прав з правами людини на території України у пенітенціарних закладах, геріатричних, так як він сказав, і так далі, і так далі. І дійсно ситуація є такою, як він каже. І окремо варто особливо наголосити на території непідконтрольній.
І куди нема доступу,
куди НПМ. Немає доступу НПМ, немає доступу Міжнародного Червоного Хреста, немає доступу місія ООН майже в Україні. І так, тим більше не маємо доступу українські організації НГО на кшталт нашої. Тобто, дійсно, там ми фіксуємо дуже високий рівень насилля, і в тому числі численні випадки катувань. Ми документуємо, звичайно, людей, які вже опинилися на волі на території України в безпечній для себе ситуації, безпечній для родичів ситуації, коли вони вже можуть нам розповісти детально те, що з ними відбувалося. І дійсно той рівень насилля, який є на непідконтрольних територіях, він, чесно будемо говорити, є непорівняно великим із тими порушеннями, які є на території України зараз.
Власне, трохи раніше в інтерв'ю громадському радіо ви говорили про те, що спочатку ви вважали, що стало, ну, зараз трохи менше таких злочинів, тому що там на початку в 2014 році їх було дуже багато, тепер менше, але потім ви виявили, що люди стали менше повідомляти про такі злочини, тому що вони бояться, що їх вистежать. Як ви оцінюєте таку тенденцію? Розкажіть про неї більше, про що вона свідчить і з чого ви зробили такий висновок?
Так, абсолютно вірно. Ми зробили такий висновок. Ну, причини дві. По-перше, в тому, що звернення до громадських організацій, до волонтерів дуже часто, на жаль, не мало жодних наслідків позитивних. Інколи мало, втім, їх було дуже мало. Звернення до силових органів, на жаль, взагалі в абсолютній більшості випадків є неефективним, на жаль, і досі на 2014 році війни. Відтак, люди, ну і третя причина – це контроль провайдерів, інтернет-провайдерів на окупованих територіях за людьми, які користуються інтернетом. Тобто там дуже легко, власне, бути знайденим і опинитися там на тому ж підвалі в жахливих умовах катувань і нелюдського поводження. Ми дійсно так вважаємо, підтвердженням тому є, наприклад, останній дзвінок, який до нас поступив, це про те, що молодого хлопця, я не буду називати вік, ну, за анонімністю, його затримали у квітні цього року просто за те, що він співав українську пісню, його катували. Тобто катували за всіма ознаками, це є катування, його бачили, його родич знає, де він знаходиться, і йому вже за такою, за традицією, ну, у лапках за традицією, так звані органи силові незаконної, однієї з незаконних республік, шиють справу на 20 років. Тобто і людина піддається систематично катуванню.
І у нас є вже один слухач. Доброго вечора. Ви в ефірі. Говоріть, будь ласка, у вас запитання до нашої гості?
Так, так.
Ну, ставте його тоді.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Ви добре мене чуєте?
Так, ми вас чуємо.
Я хотів шановній гостині вашій задати таке запитання. Ісходячи із того, що останні роки ми чуємо тільки радіо по тому питанню, що, ну, Львівщина, більше ніякі майже місця України і не цікавлять нікого. Як ви думаєте, через скільки років Львів буде столицею Західної України?
Дуже цікава думка, однак я все-таки вас би просила, наші слухачі, дзвонити і говорити на тему розмови. Нагадаю, ми говоримо про документування злочинів у зоні конфлікту на Донбасі, тому що 26 червня, Міжнародний день на підтримку жертв катувань, власне, катування є одним із злочинів, які правозахисники документують. Власне, Олександр Павліченко в тих записах, які ми слухали, говорить, посилаючись на звіти коаліції українських правозахисних організацій «Справедливість заради миру на Донбасі», зокрема на видання «Ті, що пережили пекло», засноване на інтерв'ю людей, які побували в полоні у сепаратистів. Воно вийшло в 2015 році. У 2016 році вийшов звіт Amnesty International і Human Rights Watch «Тебе не існує», в якому були свідчення про насильницькі зникнення і тортури з боку як сепаратистів, так і з боку представників української влади. В січні цього року, однак, згадані організації вийшли з заявою про те, що на той момент у них немає даних про утриманих українською владою в такий спосіб людей. Чи відомо вам щось про такі ситуації, про можливі порушення з боку українських військових станом на зараз?
Станом на зараз, так, нам відомо про такі порушення, які відбувалися принаймні раніше. У нас є задокументовані випадки порушення прав людини, катування з боку добровольчих батальйонів українських. І також у нас є інформація про жорстоке поводження із людьми, які утримувалися у будівлях СБУ, у незаконних, так званих тут незаконних тюрмах, куди, якщо ви пам'ятаєте, не допустили місію ООН. моніторити ситуацію. Така інформація у нас є, але, на жаль, її отримати ще складніше, оскільки люди, які побували, ну, скажімо так, в полоні силових структур України або українських добровольчих батальйонів, не мають серйозної довіри до українських НГО, ну, тому що, мабуть, вважають, що ми тісно співпрацюємо із силовими структурами і не будемо сприяти, скажімо, їх виправданню і покращенню їх ситуації. Можливо, у них є така думка, тому інформацію ми отримуємо більше від журналістів, іноземних, там і так далі, такими шляхами. На жаль, тільки так.
Ну, і СБУ офіційно заперечує, що у них є будь-які такі місця, в яких утримуються люди. І у нас є ще один дзвінок. Доброго вечора. У вас запитання на тему нашої розмови сьогодні? Говоріть, ви в ефірі. І ми не чуємо нашого гостя. Власне, щось нам не щастить сьогодні із слухачами. Давайте тоді, щоб повністю було все зрозуміло, розкажіть, будь ласка, нашим слухачам, яким чином відбувається ваш моніторинг, тобто це люди самі звертаються, чи ви їх якось шукаєте, чи відбувається якийсь обмін інформацією із владою, щоб такі випадки розслідувались?
Є декілька шляхів такої роботи. По-перше, люди зверталися, звичайно, до нас. Тобто це були вхідні дзвінки, звернення із такою проблемою. Спочатку це часто були люди зниклі безвісти, потім опинялося, що вони були у полоні, і потім, коли вони звільнялися, ми мали змогу їх задокументувати. Чому? Тому що держава на той час не виконувала тієї функції, тобто вона не фіксувала саме злочини, саме порушення прав конкретної людини. Служба безпеки України опитувала таких людей на предмет ситуації загалом, що відбувалося там у місці несвободи, скажімо, хто там залишився, із тим, щоб, мабуть, внести людей у списки тощо. Втім, не давала, наприклад, людині статус постраждалого, що дуже важливо в даному випадку, тому що цивільна особа, наприклад, яка зовсім не мала дотичності до військових дій, не брала до рук зброї, вона стала жертвою постраждалим від конфлікту, тим паче проти неї було скоєно найжорстокіше преступлення, це катування, це кримінальна відповідальність за Женевськими конвенціями, за додатковими протоколами до них, за Римським статутом Міжнародного кримінального суду. Це є відповідальність дуже серйозна. І, на жаль, Україна не документувала тоді такі злочини і, наскільки нам відомо, не документує зараз. Зараз, з недавнього часу почала працювати у цьому напрямку Генеральна прокуратура військова. І, в принципі, до них можна звертатися із таким питанням. І у них, здається, робота йде в гарному напрямку, я можу так сказати. Ну, тобто, я можу принаймні сказати, що якщо людина має таку проблему, якщо людина була у полоні і постраждала будь-яким чином, вона може звернутися до спеціального слідчого відділу військової прокуратури, Генеральної прокуратури України. Щодо зниклих безвісти, ви говорили про них, насильницьких зникнень. На жаль, тут ситуація на четвертому році війни, це треба підкреслити, взагалі погана і жодних сподвижок, жодних дій, здається, принаймні там так, що не відбувається, на жаль. Тобто слідчі аргументують свою низьку, скажімо, ефективність тим, що вони не мають доступу до окупованих територій, а відтак вони не можуть вчиняти будь-яких дій з пошуку злочинців і з пошуку зниклих, власне, безвісти. Ну, і окремо мені би хотілося, можливо, розповісти про катування, що це взагалі таке, якщо ви дозволите.
Так, ми повернемось до нашої розмови буквально за хвилинку після анонсу. Завтра в програмі «Радиво» ви слухатимете гру харківського юного піаніста Миколи Мірошниченка. Сьогодні йому аплодують в харківських і київських концертних залах, а з десяток років тому вчителі музичних шкіл ставили хрест на його музикуванні. Вмикайте радіо о 17:08.
Лікарі від народження йому пророкували то смерть, то майбутнє неповносправної людини. Але мамина любов, батькова наполегливість і музика зробили справжнє диво. Микола Мірошниченко зміг подолати смертельну хворобу.
А зараз я нагадаю, ви слухаєте «Право на дію». З нами в студії Ольга Опаленко зі СхідСОС. Ми говоримо, зокрема, про документування злочинів під час конфлікту на Донбасі та про те, наскільки реально притягнути злочинців до відповідальності. 044-490-2905 – наш телефон. Якщо у вас є запитання до нашої гості або репліки на тему розмови, будь ласка, долучайтесь. Власне, ми перервались на тому, що ми говорили про катування, що розуміється під катуванням і яким чином нам це документується.
Власне, і продовжуючи ваше попереднє питання також, власне, в процесі документування, який ми проводимо постійно, можна виявити численні випадки катування. Буквально в кожному з наших інтерв'ю такий випадок є. І просто завжди це слово «катування», воно сприймається так по-різному, скажімо, різними людьми, залежачи від їх рівня, ну, там, від їх світогляду тощо. А просто дуже важливо розуміти, я не знаю, наскільки етично це буде звучати в ефірі радіо, але дуже важливо розуміти, що там на окупованих територіях відбуваються дійсно жахливі речі, і що це слово «катування» потрібно розшифровувати. Ну, наприклад, починаючи від того, що людей тримають по 10 діб в антисанітарних абсолютно умовах, без світла, без повітря, без води, навіть 10 діб і більше, без їжі, там, прикованими кайданами до якихось там пристроїв, неможливо їм рухатися, йдучи через те, що об них тушать недопалки, їх сажають на ціпок собачий або в собачу клітку на багато-багато днів. Наприклад, у нас був випадок, коли людина 172 дні просиділа на такому ціпку. І, ну, я не знаю, йдучи далі, навіть ми можемо говорити про такі злочини, як коли людей, які були в незаконних місцях несвободи утримувані, змушували прибирати залишки інших людей. Тобто після того, як людину вбили на очах тієї ж людини, її ще змушували прибирати, наприклад, залишки людини. Тобто уявіть собі цей от коли говориш про це, то стає зрозуміло, що таке катування, власне.
І ці випадки, вони тривають і зараз, чи ні? Оскільки, є така думка, власне, що такі найбільш жорстокі речі відбувалися спочатку конфлікту, потім, коли це стало більш інституціалізовано, власне, більше, можливо, більше стали бути долучені військові, в тому числі російські військові, як говорять, то такі випадки, ну, дуже жорстокі, вони припинились. Чи це не так?
Ну, є підстави вважати, що це не так. Перша причина, я вже її вище говорила про неї. І по-друге, ми всі маємо розуміти, що деякі люди просто не вижили після таких катувань. І, мабуть, таких людей дуже багато, оскільки жорстокість тих знущань, вона є просто абсолютно нелюдською. Відтак, ми можемо з високою долею вірогідності припускати, що велика кількість людей тих катувань не пережила. Відтак, можливо, це відбувається і зараз. Просто люди не доходять до тієї фази, коли ми можемо, ну, вибачте, їх задокументувати. Тобто, так.
Власне, якщо говорити про людей, які зазнали тортур під час конфлікту, пройшли через полон, що відбувається з ними потім? Чи відбувається якась реабілітація з боку держави? Власне, чи компенсація їм якихось збитків, оскільки, я так розумію, якщо це жертва катувань, то Україна має перед нею обов'язки за гуманітарним правом?
Це дійсно так, але, на жаль, ситуація тут є також складною. По-перше, оскільки у нас не проголошено військовий стан, то і комбатанти, і некомбатанти, вони всі є в одній категорії, тому якщо ми говоримо про людей військових, вони, повертаючись із полону, можуть дійсно отримати там, принаймні можуть сподіватися отримати, там є також проблеми, але вони можуть отримати весь той пакет там послуг. Люди ж цивільні, вони не мають абсолютно жодного статусу. Останнім часом лише одиниці почали отримувати статус постраждалого від торгівлі людьми. Але це ще не той статус, про який йде мова. Військова прокуратура говорить про те, що вони дають статус постраждалого. Знову ж таки, ми сподіваємось, що той статус буде повністю давати весь соціальний там пакет послуг, який такі люди мають отримувати. Але загалом, на жаль, такого поняття, терміну «цивільний полонений» або там «заручник» немає досі. Відтак немає жодних компенсацій особливих якихось, окрім того, що ці люди, як правило, являються вимушено переміщеними особами і можуть сподіватись на ту грошову допомогу, на яку сподіваються усі. Окрім того, ані психологічно, принаймні, ті люди, що як ми спілкуємося, ми маємо таку інформацію, що якоїсь ефективної психологічної допомоги, а вони дуже потребують, так, немає. Грошової допомоги абсолютно, окрім ВПО, немає. Реабілітації медичної немає, а дуже часто вона їм потрібна. Наприклад, людям часто там, знаєте, там, калічать їх різними способами, там, ми вже говорили про це вище, не варто, мабуть, повторювати. Тобто люди потребують медичної реабілітації майже у 100% випадках після того, як вони вийшли із полону. Дуже рідко це робить держава, дуже часто це робили волонтери або НГО.
Власне, чи вдається якось відстояти свої права цим людям в судах? Якщо не в українських судах, то чи можете ви ще сказати про практику Європейського суду, якщо були вже якісь рішення, або про перспективи таких справ в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі?
Насправді, наша стратегічна мета – це Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, тому що за Римським статутом катування, тортури – то є військовий злочин, злочин проти людяності, саме тому це є така наша стратегічна мета, і, в принципі, там є такі критерії – масовість і систематичність, які, за якими відбирають справи. І все, що ми робимо, всі докази, які ми збираємо саме для того, аби довести ці дві складові і аби всі ці справи, всі ці кейси, вони підлягали розгляду у Міжнародному кримінальному суді.
Те, що Україна не ратифікувала Римський статут, це не впливає?
Ні, насправді це не впливає, тому що друга заява із двох від України, вона не має обмежень у часі, а відтак прокурор має санкцію на розгляд справ у Україні, незалежно від темпорального там чиннику.
Власне, якщо в когось є інформація про порушення прав людини в зоні конфлікту, що їм робити, куди треба звертатись і про що пам'ятати, якщо можливо говорити про якісь безпекові питання і, власне, практичні питання, щоб це мало результат?
В Україні діє коаліція «Справедливість заради миру на Донбасі», куди входить 17 організацій на кшталт нашої, які фіксують такі злочини. Власне, у будь-якої з цих організацій, включаючи нашу, ви можете звернутися. У нас є єдина анкета, спеціально розроблена, в тому числі вона є релевантною для Міжнародного кримінального суду, за якою ми збираємо ці свідчення. І, звичайно, потрібно звертатися, незважаючи на все, у Міністерство внутрішніх справ і у Генеральну прокуратуру обов'язково, тому що саме ці органи мають санкцію, мають можливість притягати преступників до відповідальності.
Дуже вам дякую за цю розмову. Ви слухали «Право на дію» про розслідування злочинів на Донбасі. В студії була Ольга Опаленко з фонду